Dende o novo equipo de goberno da Deputación Provincial de Lugo, parecenos acertado empezar prescindindo dos gastos superfluos. Estamos convencidos de que debemos facer unha nova forma de facer política. Os lucenses demandan unha nova forma de facer política, ser transparentes e, sobre todo, prescindir, como decía, daqueles gastos superfluos e trasladarlle esas posibles ingresos aos máis necesitados. Non nos parece aceitado continuar cun vehículo que non se vai utilizar, un vehículo de alta gama, un vehículo de luxo. Como presidente desta institución non me identifico con viaxar en ese vehículo en actos públicos. Creo que temos que facer un esforzo en non gastar en aquilo que non é necesario. Un vehículo como tal, aparcado, sen ser utilizado, o único que conseguimos é depreciálo máis ainda, non? Artellaremos unha fórmula vía subasta, por suposto, en estrito cumplimento da lei, para recaudar ben seña en diñeiro ou en contraprestación con outro vehículo para poder facer unha donación a entidades sociais. Non consideramos necesario ese luxo. Hai que recordar que, ademais, ese vehículo foi mercado no ano 2008, a finales de 2008, cando xa España estaba entrando nunha profunda crise económica da que todavía hoxe non salimos, e non deixa de ser descriptivo que nese momento, cando moitos españoles xa comenzaban a estarlo pasando mal, o presidente desta institución dedicábase a gastar máis de 17 millóns de pesetas na compra dun vehículo. Non me identifico con esa forma de facer política, non me identifico con esas decisións, e creo que aparcarlo no garaxe o único que fai é depreciarse. Como teño que xestionar da mellor maneira os recursos públicos que ten a institución, unha vía acertada, frenando pois esa depreciación, debe de ser poñelo a disposición que nos permita xerar recursos para dirixilos a outros fins, desde logo polos que sí teño a obrigación de traballar, que é para xente que está pasando necesidade e que está pasando mal.